Náš dnešní host je špičkový violončelista a nefalšovaný jihočeský patriot. Působí v symfonickém orchestru Českého rozhlasu, ale trochu ho podezřívám z toho, že kdyby mohl, tak by v tichu celé dny proseděl na břehu některého třeboňského rybníka a chytal třeba kapitální úlovky. Jenomže on se asi dlouhodobě nudit neumí a když už tedy nehraje, pořádá alespoň festival okolo Třeboně. Naše dnešní povídání nebude jenom o muzice, ale taky o tom, co vám pohled na klidnou říční hladinu může dát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky Pavla Barnáše. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, já přemýšlím nad tím, že je vlastně přirozené, když člověk působí ve velkém symfonickém tělese s tolika spoluhráči a je každý den v takovém rámusu, že jít na ryby je vlastně jediný rozumný způsob, jak si trochu odpočinout.
Tak určitě voda pro mě od dětství znamená taky uklidňovací element a jistě to vychází z toho, že se hlásím jako rodák patriot k jihočeské Třeboni, kde jsem prožil dětství, kde mám své spolužáky, kamarády a kam se velice rád vracím.
No a má někdy profesionální hudebník v hlavě vůbec ticho?
Tak já si myslím, že stále něco zní a jak jsem se zmínil u té vody, tak já třeba strašně rád si chodím zaplavat po ránu mezi 6 a 8 hodinou, kdy u toho rybníka nikdo není. A musím říct, že mi ty tóny pořád v té hlavě hrajou a to ráno je nejvíc takové inspirativní.
Roku 1994 nastupuje náš dnešní host, violončelista Pavel Barnáš do Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pavle, je to po těch letech pořád ještě výzva s tak velkým tělesem pracovat?
Já jsem přesvědčen, že hraní v orchestru je krásná záležitost, protože člověk musí být součástí celku a je to řád. A vlastně já jsem o tom mnohokrát přemýšlel, kdy člověk chce být v nějakém řádu. Já nemůžu být rychlejší nebo pomalejší než ostatní a musíme vlastně tvořit nějaký celek. Takže je to výjimečná událost a ve chvíli, kdy člověk hraje ve výborném orchestru, jako je Socher, tak samozřejmě je to synergie všech věcí kolem, od tónů přes vnímání pocitů, takže radost.
Jsou věci neměnné a věci, které se překotně proměňují před očima. Jak moc se mění přístup muzikantů k hudbě, alespoň za tu dobu, co v branži působíte?
Já jsem nadšen ze svých kolegů mladších, protože oni už s tou muzikou dokážou pracovat i více, co se týče těch médií. Oni mají své soubory, kapely, dokážou se prezentovat dneska na sociálních sítích a klobouk dolů, protože si myslím, že je to velice důležité, aby ten muzikant se uměl pohybovat i v těchto směrech. Takže já si myslím, že jedině přínosné a plusové jsou teďka.
Jak se potom, Pavle, mění třeba přístup posluchačů nebo návštěvníků k hudbě? Zkuste porovnat třeba začátek 90. let, kdy jste vystupoval se Socherem, jak to vypadá teď, píše se rok 2020, když vejdete do koncertního sálu, očekává od vás jako od hudebníků publikum ty samé věci jako před těmi 30 lety?
Naše publikum, pokud budu mluvit o Socheru, tak si myslím, že samozřejmě je konzervativnější a já vůbec na tom nevidím nic špatného, ale nepochybně je potřeba i oslovovat mladší generace, takže je to vždycky správně namíchat tu dramaturgii. To je největší umění, protože zařadit do klasiky i něco nového, aby se s něčím novým přicházelo, je důležité, ale teďka dát ten správný poměr, to je jak v kulinářství, nebo je to prostě chemie.
Když jste před malou chvíli mluvil o tom, že ve velkém hudebním tělese je zapotřebí řádu, možná nějakého i vnitřního usebrání a nutnosti respektovat ostatní kolegy, tak jak to potom bývá na těch dlouhých zahraničních turné? Máte třeba turné měsíc po Japonsku, nemá to nějaké negativní konsekvence v kolektivu, ponorkovou nemoc a tak podobně?
Tak samozřejmě tyto věci vždycky přicházejí a je to otázka nastavení v tom kolektivu, jak se to vyrovnává. Každý má svoje chvíle, dny, situace, kdy nemusí být úplně v pohodě.
A promítne se to potom třeba při koncertě nebo nesmí? Já chápu, asi nesmí, ale co když se to promítne?
Já jsem přesvědčen, aspoň to tak vnímám u sebe, když člověk najednou přijde na to pódium, tak se všechno změní, i mu nemusí být dobře, může být unaven, ale ve chvíli, kdy je na tom pódiu, tak i ty spoluhráči vám vyzařují z nich nějaká energie a najednou vás to začne navzájem dobíjet. Takže člověk může být unaven, ale ve chvíli, kdy tam sedne, spustí to, vnímá to okolí i to publikum, tak ze sebe vydá maximum, co to jde.
Vy jste s hudbou procestoval prakticky celý svět. Na pódiu jste se setkal s těmi největšími hvězdami typu Plácido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli, mnoho dalších. Dokáže vás ještě někdo z těch velkých jmen překvapit?
Já jsem přesvědčen, že to, co jste vyjmenovala, jsou samozřejmě ty špičky, ale musím říct, že mě daleko více třeba překvapí mladší generace. Já nechci teďka jmenovat nikoho konkrétního, ale to je budoucnost. To je budoucnost, oni do toho jdou ještě s daleko větší energií. Zmíněné ikony, tam je to jasné, ty už ten svůj svět dobili, ale je radost například na koncertinech Praha potkat muzikanty, o kterých dneska zatím nic nevíme, ale za pár let z nich můžou být opravdu špičky celosvětové. Když zmíním z minulosti třeba Honzíka Mráčka nebo podobné houslisty, kteří prošli školou Vaška Hudečka, to je tak radost, že něco takového u nás je a já si myslím, že tu základnu máme u nás výbornou.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes violončelista a člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu Pavel Barnáš. Mě napadá, Pavle, že vy jste vlastně taková věrná duše. V Sočru jste tedy od roku 1994 a i ten festival okolo Třeboně už má za sebou 29 ročníků. Za jakých okolností jste ho před těmi téměř 30 lety zakládal?
Vzniklo to úplně spontánně s kamarádem Radkem Matějkou. Jsme jednoho letního dne vyrazili na takovou cestu kolem Třeboně a řešili jsme své věci, co bychom chtěli změnit, zlepšit a došli jsme k tomu, že v Třeboně chybí nějaká společná akce a že vyrážíme na festivaly a koncerty mimo Třeboň. A protože jsme měli kolem sebe mnoho dalších přátel, tenkrát ze skautského oddílu, tak jsme si řekli, proč bychom neskusili něco uspořádat. Já už v té době tenkrát jsem hrál s kapelou Fleret, protože to byla Zlín, to byla moje první tenkrát štace, kde jsem se potkal s Vlastíkem Redlem, s Jarkem Nohavicou a mnoha dalšími muzikanty, tak jsme si řekli, tak to vyzkoušíme. A původně to bylo jenom takové setkání muzikantů s jihočeskými Nezmary. No a řekli jsme, tak lidem se to líbilo. Příště zkusíme udělat další pokus. No a nějak nám to začalo narůstat a od té doby už to máme za sebou těch 29 let.
Vy taky dlouhodobě podporujete hospic svatého Kleofáše v Třeboni. Děláte benefiční koncerty bez nároku na honorář a právě veškeré peníze potom putují na konto hospice. Kolik se vám za ty roky už podařilo pro hospic vybrat?
Já si myslím, že ta částka bude něco kolem 100 tisíc, protože jsme měli 3 roky za sebou, že to v průměru se vždycky vybrala z této částky tak třetinám. Tak věřím, že peníze se využily tím nejlepším způsobem a budeme rádi podporovat i do budoucna. A já jsem rád, že takhle můžu pozvat své přátelé muzikanty, kteří většinou mají právě vztah k Třeboni nebo k okolí a možná se tam i někdy představí budoucí zajímaví muzikanti. Letos jsem objevil velice zajímavého klučinu, když jsem byl na Hosíně na odlévání zvonů. Byl to klučina, který hrál na A harmoniku, já jsem si říkal, to je úžasné, on hraje jihočeské lidovky. Já jsem to vnímal, že je to naprosto správně, protože on hrál také spontánně, přirozeně a chci ho právě pozvat také na benefiční koncert, protože si myslím, že je velice důležité, když mladá generace pokračuje v tradici českých písniček.
Jak se, Pavle, rozezná špičkový muzikant od toho dobrého? Kde je ta hranice mezi tou hudební genialitou?
Hudební genialita? Nevím, jak přesně popsat hudební genialitu, ale já si myslím, že to z toho člověka musí vyzařovat nějakým způsobem, nějaké vnímání. Je to, jak jsme zmínili, třeba ta velká jména. Všechny tyto osobnosti, které jsem poznal, tak v nich vnímám velkou pokoru, velkou úctu k hudbě a to je asi pro mě ten rozeznávací moment, protože určitě mnoho lidí to může mít i jinak. Může to být podle toho, kdo zahraje nejrychleji mnoho tónů, může to být, kdo je nejslavnější v médiích, můžu si říkat, že je geniální, ale pro mě je to ten osobní kontakt, kdy s tím člověkem má možnost být na tom pódium a jak se tam chová a to je ta pro mě ta pokora a ta genialita, která se musí snoubit vzájemně.
Vy za sebou máte taky unikátní koncert na hladině Lipna, a to s harfenistkou Ivanou Pokornou, se kterou taky máte společné uskupení, nebo kapelu, dá-li se to nazvat, Bárka. Oba působíte desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech. Vy tedy v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, Ivana Pokorná potom v Orchestru Národního divadla v Praze. Co vás vůbec svedlo dohromady?
Tak to je opravdu neuvěřitelná záležitost. My si říkáme, ono se nám to snad jenom zdá. Já se s Ivankou znám určitě víc jak 30 let, protože často hostuje i v Sočru jako harfenistka. A my jsme se potkali na Letné na dvorečku, kde děláme každoročně vinobraní. To je taková unikátní záležitost. Na jednom z letenských dvorečků, Heřmanova 51, roste hlava vína. A sešli se dva, řeknu, intelektuálové, tím chci naznačit, že ne úplně schopni fyzicky pracující kamarádi, takže jsem se potkal s Richardem Bíglem, s kterým se známe už mnoho let a ten říkal, hele, pár dne tady by nebylo špatný udělat vinobraní, no ale co k tomu všechno je potřeba. Naštěstí náš kamarád Martin Sikora říká, a kluci, a máte žebřík, nastřihání nůžky, kýble, do čeho to budete dávat, a takhle prostě vyjmenoval mnoho věcí. My jsme říkali, no tak to samozřejmě nemáme. Tak on říkal, tak o to se postarám já. Pavle, ty se postarej o to, aby tam byla nějaká muzika, a Richarde, ty máš své studenty na vysoké škole, tak kdo by měl chuť nám pomoct sbírat, budeme jedině rádi. Takže nastala tradice na Letenském dvorečku a jednoho dne mi Ivanka Pokorná, která bydlí jenom oblok vedle, říkala, vy tam míváte nějakou sešlost muzikantů. A říkám, jo, jo, určitě přijď. A ona, tak já bych vzala sebou harfu. Já jsem říkal, ty chceš vzít sebou harfu jako na dvorek? No já vezmu jenom tu malou keltskou, abych to hodila na záda a v pohodě, aby jsme s tím neměli žádný starosti. Tak jsem si říkal, no tak to je úžasný, mezi muzikanty harfa tam ještě nikdy nebyla. Takže Ivanka přišla z harfu a začali jsme tak si hrát navzájem a zjistili jsme, že nás se něco spojuje. Takže my jsme nezaložili kapelu, my jsme se prostě potkali.
Znamená to, že hraní ve dvou přináší muzikantovi možná trošku větší svobodu a prostor než potom práce ve velkém orchestru?
Tam je zajímavé právě to pokračování, protože když jsme se tak potkali, tak jsem říkal, a nezahrajeme si někde? Jsem říkal, já nechci hrát v nějakých dalších kapelách, abych se časově omezoval, ale když budeme hrát ve dvou, tak je to zajímavé, protože to bychom se mohli domluvit. Takže začaly probíhat naše mluvené zkoušky, které jsme měli v naší zkušebně, ta se jmenuje U pivoje na Praze 7 a zkoušeli jsme takhle půl roku jenom mluvené zkoušky a říkali jsme si ty pravidla, že budeme hrát jenom to, co budeme chtít hrát oba dva, že budeme hrát jenom tam, kde chceme hrát. Kapela naše bude mít jenom dva členy, s tím, že je tam tedy možnost, že budeme zvát další hosty, kteří bárkou proplují různými druhy muziky. Takhle bárka je orientovaná, že si budeme vybírat cokoliv a přizveme na palubu občas někoho ze svých přátel, aby nedošlo k trudomyslnosti, ponorkové nemoci, jak bylo jí zmíněno. No, aby jsme taky nebyli unavení pořád jenom z plutí, z toho našeho veslování. Takže my si zveme své hosty na naší bárku. A tím jsem vlastně řekl, že hraní ve dvou je vlastně nejgeniálnější věc, co může být, protože si vybíráme opravdu jenom to, co chceme hrát a to, co máme rádi. Takže já třeba loni vím, že jsem Ivance nastínil, a co kdybychom si zahráli ty tři oříšky pro Popelku, tam je krásný začátek s tou harfou. A říkal, ne, to ne. Tak to padlo, ale vyčkal jsem na další zkoušce v naší zkušebně. A když už jsme byli v takovém rozpovídání, tak Ivanka říkala, no tak přemýšlela jsem o tom a možná by to šlo, ale musíš to hrát v S-dur. Víš, protože já tam mám tu háčkovou harfu a musí se to tam různě přepínat a pokud by to takhle šlo, tak bych do toho šla. Takže zjistil jsem, že když to všechno jako zraje a jak Ivanka říká, když to všechno kvasí, tak to je ten správný průběh a nakonec se vždycky domluvíme, co chceme hrát. To samozřejmě v orchestru nejde, protože tam kdyby všech těch 100 lidí každý řekl svůj názor, tak žádný koncert není možné zrealizovat.
A pokud tedy posluchači dnešních hovorů chtějí vědět, kde bárka zakotví zase příště nebo kam popluje, tak se musí dívat na vaše webové stránky.
Ano, nejaktuálnější věci a co připravujeme je možno najít na www.barkamusic.cz.
Hovory.
Naším hostem je dnes violončelista a také jihočeský patriot Pavel Barnáš. Pavle, je nějaká skladba, u které jste si říkal, tak tohle snad v životě nemůžu zahrát?
Tak já si myslím, že takových skladeb je určitě mnoho a jsou to výzvy, kdy se pokusit se k ním nějak dostat, ale to si myslím, že má každý muzikant.
A kdy tedy prožíváte takovou tu opravdovou největší radost z práce? Je to právě v tom procesu zkoušení, kdy zjišťujete, kudy na skladbu, jak k ní přistoupit, anebo potom, když slyšíte ve velkých koncertních sálech ten definitivní závěrečný potlesk?
Ta příprava je velice důležitá, protože tam to všechno zraje, tam člověk vnímá to své okolí, protože když si člověk vezme jenom ten part samotný, tak ten může vypadat někdy šíleně, že je tam černo, ale ono to pak v praxi takové není. Naopak jeden dlouhý tón tam může být ten významný a ten proces těch zkoušek, to je ta výroba. A já jsem vždycky strašně rád u té výroby, když to probíhá. Když třeba zkoušíme s orchestrem, tak samozřejmě, když je to nová skladba, tak na to musí být dostatečné množství zkoušek, aby se člověk dostal do té atmosféry. A když zkoušíme třeba s bárkou, tak my si to zkusíme, poslechneme si to a necháme to zrát a hledáme si tam každý svoji cestu, protože bárka je třeba na rozdíl od orchestru částečně improvizace. My tam máme téma a zbytek je vlastně žije během toho koncertu. Takže někdy tam Ivanka přidá o několik taktů navíc, protože tam má nějakou kadenci, solo a já jenom vyčkám, až vidím, že ano, to bude končit a přidám se. To je ten velký rozdíl mezi orchestrem a hraní ve dvou. Pokud teda hrajete samozřejmě bez not, což s bárkou hrajeme a já si myslím, že bez těch not zase se člověk stává samozřejmě mnohem svobodnější.
A když tedy pomenu improvizace s bárkou, tak jak rychle se učíte nový repertoár?
Je to opravdu individuálně od každé skladby. Že někdy jsou moderní skladby tak technicky složité, že v podstatě člověk nemá šanci je nějak nazkoušet, než až v celku s tím orchestrem.
Mají špičkoví interpreti nějaký čitelný rukopis? Poznáte třeba na první poslech Mišu Majského?
Určitě. O tom nepochybuji, že každý interpret už má svůj nějaký sound, kterým se vyznačuje. Jinak Míša Majský je úžasný violončelista, s kterým jsme mnohokrát hráli v Japonsku. A já jsem vždycky před tím koncertem koukal, tak on v té šatně, on se tam nezabýval, že by něco přehrával, cvičil. On seděl pořád u počítače a hrál nějaké hry. Takže možná pro něj byl ten relax právě do poslední chvíle být úplně
odpoutaný
a pak na to pódium, kde jsme všichni čekali, co tam zrovna přijde, co tam udělá jiného, protože on je ten solista. On je ten koncert je pokaždý trošku jiný. To se nedá zakonzervovat, to není stroj. To je právě na té živé muzice to nádherné.
A co by ve mně, jako v posluchači, mělo po koncertu zůstat? Co byste si přál, ať už hrajete se Sočrem anebo s Bárkou?
Radost. Největší umění je dělat lidem radost.
Je to s hudebníky stejné třeba jako s vínem? Zrají slety? A nebo už ubývají síly?
Nepochybně, samozřejmě to... Ta lepší varianta je to zrání. Samozřejmě někomu mohou ubývat síly. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se člověk třeba dostane do nějakého stereotypu a dělá jenom jednu věc, a myslím tím i muziku, že pokud jenom se věnuje muzice a nerozšiřuje si své obzory, třeba i svými koníčky, tak se může dostat do stereotypu, ale u těch interpretů, kteří zrají a je to na nich vidět, vidím ten veliký záběr a vlastně v mnohých případech jsou to renesanční lidé, kteří se věnují třeba přírodě nebo jiným koníčkům úplně z jiných oborů a to je dle mého velice důležité. Potkávat lidi, kteří dělají úplně něco jiného. Mě třeba osobně tohle vždy naplňuje. Potkat se s někým jiným, než s muzikantem, s kterým bych probíral, kdo jak tohle zahrál, to mě moc úplně nebaví. A rád potkávám lidi z jiných oborů a to byl třeba zážitek, jak jsme byli na tom Lipně. Potkat se s vrcholovými sportovci, s Davidem Křížkem, který... Jachta s 30-násobný mistr republiky, pak David Neumann, který je mistr ve svém oboru jako barman z drinky na světové úrovni, mistr Evropy. Takže to je radost, protože to vám rozšiřuje setkání a zjistíte, že vlastně všechno je to takové řemeslné dílo, i ta muzika a jenom každý děláme trošku jiné řemeslo.
A dá se vůbec hudbou vyjádřit opravdu všechno?
Jsem přesvědčen, že ano.
Pavle, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Tak to asi nedokážu posoudit sám ze svého pohledu, ale mám radost, že se podařilo spojit mnoho lidí, jak přes festival, jak přes muziku, ať je to orchestr nebo Bárka nebo jiné kapely. A pokud to udělalo lidem radost, tak to vnímám jako největší úspěch.
A co se tedy ještě v životě nejvíc povede?
Já věřím, že v tom vydržíme a budeme dělat lidem radost dál.
Já vám přeju hodně sil a energie. Naším hostem dnes byl Pavel Barnáš, violončelista Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Díky za to.
Já děkuji moc.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.